Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluto nel ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Cristo, espero por la malriciuloi, vencas la fieron de tiu chiu tro abunde mangias ie iliai damagioi. Dum la hodiau angeluso, Papa Francisco clarigis che Eucaristio, ciela pano, pano vivo cae vera, ne estas io magia, chiu solvas abrupte ciu in problemoin, sed estas la corpo de Jesuo, nutrajo pli ol necessa, cia gi satigas malsaton pri espero, pri vero, pri savo, ciuin ni ciui sentas, ne en la stomaco, sed en la coro. La ciela pano esas donazzo preter ciu aina attendo. La vortoi de Cristo, ciu identigias cun la notrajo pli normala cae ciu taga, starigis demandoin inter la cestintoi ciui auscultis lin, memorigis la papo. Ciel povas Jesuo doni al ni por mangi sian carnon? Iui demandis sin. Cae cioni ancao demandas al ni mem hodiau, attentigis Papo Francisco, sed per miro cae dankemo, antau la miraclo de Eucaristio. Cristo, vera homo, bone sias che oni devas mangi por vivi, sed li ancao sias che tio ne sufficias. Post la pli multigo de la terra pano, li preparas donazon ec pli granda, li mem farigias vera nutrajo cae vera trincajo. Tamen, ciuni havas malsaton cae soifon prisavo. Ciuni capablas surprisigi antau la corpo della signora, mortinta cae resurrectinta por ni? Tiui ci estas la concludei pripensadui de Papo Francisco ciu instigas nin propeti Marian por ricevi helpon en acceptado della ciela donazo en la signo de pano. Gazao, Pastro Romanelli, ni esperu miraclon. La intertractado e por la batal halto en Gazao finigis en Doho, cae la parohestro de nura catolica comunumo en Gazao, Gabriel Romanelli, esperas la pazon cion multai attendas. La Vaticana in amas comunichiloin li informis pri grandiosa festo la decvinan de Augusto. L'aula instigo della patriarco de Gerusalemo, cardinalo Pizzaballa, por la pazon i pregis la di patrinon, cae sanctan Michaelon. Petante la miraclon de la pazzo, oni comencis la tagon. En silento dum unu horo, poste sequis laudoi arabe, la rosario, cae fine la solena messo. Ni renovigis la consecron de la parocho de tuta Gazao alla santa familio, li diris, cae clarigis la spiritan voion alla consecro. Antau quelcae iaroi ni preparigis por la triaroi sequantai citium consecron. La unuan iaron cun la consecro alla sancta coro de Jesuo, la dua alla senmacula coro de Maria, la tria al sancta Iosefo. Dum la soleno de ciel en preno de Maria, ocasis eta processio en la corto de la pregeio, accompagnata per Maria i cantoi. Anca ocasis la rencontigio de catolicae cae ortodoxae familioi, cae la distono de mangiagioi cae aliae necessagioi. Ili ciui estis felicei. Ni esperas che tiu cipazzo, ciu esta sentata, estu la miraclo de la Madono. Li esprimis esperon che la fructoi de intertractado povu montri la risulto in iam venont semaine. La amarezzo della parochestro estas che tamen bedaurinde ancora o audeblas la sonoi de bombadoi. Sed ni esperas finon della milito, cae liberigon de ostagioi ciel unua pascio al pazzo. Democratia Respublico Congo, beatigo de quar martiroi. La diocesio de Uvira en la Democratia Respublico Congo prege preparis sin por la grande evento qui ocasis hodiau la decocan de Augusto. Ciel representanto de la Papo, cardinalo Fridolin Ambongo Besungu, cefe episcopo de Kinshasa, beatigis tri italain misistoin, xaveranain pastroin Luigi Carrara, Giovanni Didonè, cae religiulon Vittorio Faccin, cae Franz Conga, pastron Albert Joubert, mortigita en la dudecocan de novebron 1964 en baraca cae en fisi, in odium fidei, pro malamo al fido. Quar martiroi estis victimoi de ateismo cae contra u religia contexto, cui caracterisis democratian Respublicon Congon en la fruai sesdeciaroi. Atinginte sendependezon post sesdeciaroi da belga regado, la lando farigis esceneio de politicae cae sociali ai strecitezoi, bataloi cae tribai militoi nutritai della capitalismo occidento, Sovetunio cae Cinio. Desirante forigi spuroin de iama in coloniistoi, ancau la ecclesio estis considerata kiel malamico. La cristana e pregeio estis prirabitai, tabernacloi cae sanctai bildoi profanitai, cae religiai simboloi detruitai. En citiu climato, dum la plimulto de misistoi forlasis la landon, la xaveranoi decidis resti, por daure al porti la messagion de Cristo alla locai comunumoi. La papo al geiunuloi de Anatolio, en gagigiu en mondo pli justa che frata. En Trabzon, Turchio, la apostola vicarieio de Anatolio, inter la deca cae la decvina de Augusto, organisis someran tendaron por geiunuloi el diversai comunumoi. La rencontigeio estis la pregeio de Sancta Maria, cie don Andrea Santoro estis mortigita la quinan de februaro 2006. Circa usesdec geiunuloi convenis, por cune travivi momento in depripensado, pregiado cae culturai eventoi, guidatai de Monsignoro Antoine Ilgit, help episcopo della vicarieio, helpata de Marianae cae Capuzenae religiuloi cae dequar monachinoi della Instituto della Incarniginta Vorto. La papo volis esprimi san proximeto al ili per letero, instigante ilin ciamantau eniri cun gioio cae espero cae engagigi por construi pli justan, pli fratan cae pli belan mondon. Ciam estas agrable conveni por pregi, coni unu la lian cae condividi, scribis la pontifico. Ni alvenis alla fino de nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, el Dörfrel Paolo Omo de Isorini, cae la rispondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.